layangi Rasul Paulus marang pasamuan ing kutha Filipi. Filipi bab 1.
Soko Paulus lan Timotius, abdi-abdine Kristus Yesus, marang sakeing poro suci, ono ing Kristus Yesus, kang ono ing Filipi, lan poro pamomonge pasamuan, sarto poro diaken. Sih rahmat lan tentrem rahayu soko Allah Romo kita, lan soko Gusti Yesus Kristus, ono ing kowe kabeh. Aku saos syukur marang Allahku, saben-saben aku ngelingi marang kowe kabeh. Lan saben aku ndongaake kowe kabeh, anggonku ndedonga tansah kalawan bungah. Aku ngunjukake panuwun marang Allahku, marga saka anggonmu padha tetunggalan ing bab Injil wiwit ing dina wiwitan nganti seprene. Tumraping iku aku yakin banget menawa panjenengane kang miwiti pakaryan becik ana ing antaramu iku bakal nglajengake nganti tumeka ing wekasane ing dinane Kristus Yesus. Pancen wis sapantese menawa aku mikir mengkono tumraping kowe kabeh, awit kowe padha klebu ing atiku, amarga kowe kabeh padha oleh panduman ing sajroning sih rahmat kang kaparingake marang aku. Iyo nalikane aku dikunjoro, iyo nalikane mbelani sarto ngantepi Injil. Awit Allah kang dadi seksiku, kaya apa kangenku marang kowe kabeh kalawan sih katresnani Kristus Yesus. Lan iyo iki pandungaku, muga-muga katresnanmu saya mundak-mundak ing kawruh kang bener lan ing sarupaning pangerten. Satemah kowe podo bisa milih apa kang becik, supaya kowe podo dadi resik lan ora cacat dungkap dinane Kristus. Podo kapenuan woing kayekten pakaryane Yesus Kristus minongko kamulyan lan pamuji tumrap Allah. Kang tak karepake poro sedulur, supaya kowe podo sumurup, menawa opo kang wus dak alami iki, malah njalari majuning Injil, satemah dadi cetha tumrap saking punggawa kraton, lan wong liyo-liyane kabeh, menawa aku dikunjoro, margo soko Kristus. Opo maneh sedulur ing patunggilane Gusti, akeh-akehe wus nampa keyakinan marga saka anggonku dikunjoro lan dadi luwih kendel sarta ora kalawan wedi anggone nglairake pangandikaning Allah. Ana wong martakake Kristus amarga drengki lan demen pasulayan, nanging ana uga kang martakake panjenengane kalawan sedya kang becik. Wong iki padha martakake Kristus marga saka tresno, awit padha ngerti menawa aku ana ing kene kanggo mbelani Injil. Nanging liyane marga saka kabutuhane dhewe lan ora kanthi kekarepan kang ikhlas, pangirane bisa ngundhakake abote kasangsaranku ana ing pakunjaran. Nanging ora dadi apa, awit sanadyan to kepriye wae Kristus kawartakake. Opo kanthi sedya kang palsu, opo kanthi jujur. Tumrap iku, aku bungah, lan aku bakal tetep bungah. Awit aku sumurup, menawa kawusanane iki kabeh iku karahayonku, sabab soko pandungamu, lan pitulunganing Roy Yesus Kristus. Amarga kang banget dak pengini, lan dak arep-arep, yoiku yen tumraping samu barang kabeh, aku ora bakal kewirangan. Nanging kaya sing uwis-uwis, mangkono uga saiki, Kristus kanthi cetha kaluhurake ana ing badanku, dadiya sarana uripku, utawa sarana patiku. Awit mungguh ing aku, urip iku Kristus, dene mati iku kabegjan. Nanging menawa aku kudu urip ana ing donya iki, iku tumraping aku ateges nyambut gawe ngetokake woh. Dadi endi kang kudu dak pilih, aku ora ngerti. Aku kabrek dening rong prakara. Aku kepingin lunga lan nunggal karo Kristus. Iku pancen luweh dening becik. Nanging urip ana ing donya iki isih luweh perlu marga saka kowe kabeh. Lan ing sajroning keyakinan iki, aku mangerti. Aku isih bakal manggon lan urip bebarengan maneh karo kowe kabeh. Supaya kowe padha sangsaya maju lan bungah-bungah ana ing sajroning pracaya. Teman sangsaya mongkok anggonmu ana ing Kristus Yesus marga saka aku. Samongso aku nekani kowe maneh. Mung wae kelakuanmu kacundukno karo Injile Kristus. Supaya menawa aku teko, aku ndeleng. Dene menawa aku ora teko, aku kurungu. Yen kowe padha mantep tunggal roh lan saiyek padha mbudidaya sakatoke kanggo pangandel kang tuwuh saka Injil. Kalawan ora wedi babar pisan marang mungsuhmu. Iku mau kabeh tumraping mungsuh-mungsuhmu dadi pratandaning karusaan. Nanging tumrap kowe kabeh dadi pratandaning karahayon. Lan iku asale saka Allah. Amarga kowe wis padha kaparingan kanugrahan, ora mung supaya pracaya marang Kristus wae, nanging uga supaya nandang sangsara kagem panjenengane. Padha kaya tarungku kang wus kok deleng biyen, lan kang saiki kok rungu, mungguh ing aku.